Oi.
Der vet du, da vi oppe og går. Jeg synes det liksom så deilig å ha på headset, for da bare da liksom det føles mer ut som man går inn I en slags zone, hvis du skjønner.
Ja.
Og det litt deilig. Men velkommen til deg, Tura.
Jo, takk.
Første gang I dette forumet.
Ja.
Ja, første gang I bygningen.
Ja.
Det sånn, det føles nesten litt eksotisk. Ja. Når noen kommer første gang inn I dette, som jeg sa, at det jo ikke egentlig et kreativt kollektiv, men det veldig mange folk som lager ting ja. Som potensielt du kunne vært med på,
ja.
Som her. Ja,
det det,
ja. Men hvordan livet?
Livet bra.
Ja.
Det jo opp og ned, selvfølgelig,
ja.
Som livet.
Ja.
ja, jeg koser meg veldig. Jeg driver jo liksom på en måte jobber videre på neste prosjekt igjen. Jeg ligger litt foran meg selv.
Ja.
Med tredje album og litt TV-produksjoner og sånne ting da. Prøver å skrive litt selv. Jeg veldig glad I å skrive. Så jeg på en måte litt mer, dykket litt mer inn I den verden der da.
Og så skrive som jeg skriver TV-ting?
Mm.
Oi!
Jeg har bare skjønt at jeg har en sånn stor kjærlighet for å skrive ting. Og at musikken liksom, selv om man kan fortelle så mye, men det begrensende siden, det et spor på kanskje maks 2-4 minutter da.
Mm.
Mens på TV så kan du gå bygge dypere karakterer da, på en måte.
Ja.
Mm.
Hvem bestemte at det var 2-4 minutter?
Nei, altså det bare sånn standard som har vært opp igjennom da.
Ja.
Mm.
Men jeg har forsket til å si, du har jo sjelden vært mer aktuell enn du akkurat nå, føles det som. Du har både, altså du uten å, ja du har vært med I Kompani Lauritzen.
Ja.
Du har vært med på et annet russeorientert prosjekt.
Yes.
Men for de som ikke har sett det, for det jo kanskje for en litt yngre målgruppe, kan du ikke bare fortelle hva det
Det en serie som handler om litt, altså, det presset rundt russetiden da, som mange opplever. Og det liksom denne storyen liksom satt på vestkanten I Oslo da. Der hvor det liksom to nerds som prøver å komme seg inn på en sånn kul buss, fordi det blir en plass på bussen der. Og så spiller jeg og han ene som heter Philip Helgar da, sammen om å på en måte være de to som kommer seg inn på den bussen da.
Mm.
Og han ene kommer inn, og han andre gjør ikke det, fordi det blir en sånn der... For han ene så blir det så viktig å komme seg inn på den bussen der, så han gjør virkelig alt da, og trosser vennskap og går imot sin egen, altså seg selv da.
Mm.
Så det handler litt om både liksom vennskap og russetiden og altså hvor lite av betydning den tiden egentlig da, for folk. Så den tar opp veldig mange viktige temaer. Den ble jo nominert til Gullruten I går faktisk. Så det var veldig gøy.
Rått da.
Ja, dritfett.
Fy fader, nå vi oppe og... Ja. Nå vi oppe og nikker. Kompani Lauritzen blir jo alltid nominert til Gullruten, så
det
ble
vel
nominert gjennom
det også.
Ja,
det var nominert til sånn 3-4 stykker I går også.
Ikke sant? Ja. Det gøy da.
Ja, det kult.
Men ja, apropos russetiden, altså var visste du alt dette om russetiden før du gikk inn I den serien, eller?
Om altså den russetiden tid I Vestkant-folka?
Ja.
Nei, altså jeg har jo sett litt av hvert da. Jeg var jo aldri på noen buss, eller jeg var ikke noen sånn helhjertet russ selv.
Nei.
Men det var alltid på en måte, man så jo det rundt seg. Jeg pleide å rulle med de folka, altså, da jeg var russ selv, og da året før jeg var russ, så var jeg med liksom kids rundt omkring og kjørte både liksom øst og vest da, og så liksom hvordan det var.
Mm.
Og det jo ganske, det ganske ille, men jeg tror ikke det var så mye drugs på den tiden som det nå da. Og det mye liksom, altså den researchen de har gjort på serien har jo vært ganske sånn up to date med liksom hvordan samfunnet, nei, hvordan det miljøet da, nå. Så det var, altså, mye liksom rus og cola og Molly og alle de greiene der da. At folk tar det og gjennom rustiden da, det liksom, det var nytt for meg. Altså det var jo mye folk som var typecastet til den serien også, da vi møtte de folka her som også liksom rullet I den perioden vi spilte I en serie nå.
Ja.
Da var det også Ramadan faktisk, for det akkurat et år siden nå. Og det også bare var sånn, ja, de kom jo fra rulling til set og var bare helt kjørt liksom. Men jeg tror ikke noen av de tok så mye drugs.
Nei. Men ja, for det var det andre ting som overrasket deg fra researcharbeidet da, enn dette med rusen som kanskje sitter litt løsere enn tidligere.
Nei, ikke egentlig. Jeg følte liksom at det var rusen som var det største da.
Mm.
At det var det som var sånn, damn.
Jeg blir så forvirret, jeg tror jeg. For det var sånn, du vet, før i musikkbransjen så var du veldig mye liksom rus av alle slag da, også alkohol. Så begynte alle å trene, du vet, for sånn 7 år siden liksom.
Ja, det kom noen bølge.
Og så kom covid, og da var vi liksom tilbake.
Ja, det merkelig.
Hva skjedde? Jeg har tenkt på en ting. Dette du den første jeg presenterer denne teorien for.
Ok, kult.
For jeg prøvde å tenke ut sånn, hva er det som har skjedd? Og jeg hadde en del samtaler på Spellemann etter festen også om dette. Jeg pleier veldig sjelden å ta opp samtaler om rus selv, fordi vet ikke om du vet hva mitt forhold til rus er?
Nei, faktisk ikke.
Nei, hva tror du?
Jeg vet ikke, siden du sier det sånn, så enten så...
Nå ble du skremt
i øynene. Nei, vet du hva? Jeg gjetter at du ikke begynte å drikke før, eller ta rus før du var veldig, altså, mye eldre, da. Det er det jeg tror.
Ikke sant? Ja.
Er det helt feil?
Nei, det er ikke helt feil, okay. Men det er mer at jeg på en måte aldri har egentlig ruset meg noe særlig i det hele tatt.
Ja, ok.
Det vil si, jeg har aldri prøvd en sigarett. Jeg har aldri ruset meg på noe annet enn alkohol, og selv da så vet jeg på en måte egentlig ikke om jeg noensinne har vært sånn. Eller jeg har kanskje, jo, det har vel hendt ved en anledning eller to, at jeg da har vært, altså jeg har på en måte, jeg har ikke mistet kontrollen, men hvor kontrollen har vært litt mindre fast da, kan du si. Ja. Men det gjør jo, og det er det ganske mange som vet, så jeg føler at sånn, hver gang jeg kommer inn i en sånn samtale, så blir jeg på en måte bare avskrevet, fordi jeg er hun PK som, skjønner du?
Ja, ja.
Men av en eller annen merkelig grunn så havnet jeg en del sånne samtaler, og så begynte jeg å tenke på det etterpå, sånn, fordi da var jo beskrivelsen at sånn utelivet i Oslo for eksempel har blitt på en måte litt, at det har blitt litt mer sånn negativ stemning rundt å dra ut nesten, fordi det har blitt så jævlig sånn, rusorientert, liksom. Ja.
At folk drar ut kun for å ruse seg, liksom.
Ja, det er sånn at folk er på en måte sånn, det er ikke sånn, åh, gøy, danse, det er liksom ikke det er den, det er mer sånn, danse, det er nesten litt sånn aggro på et eller annet nivå. Og så tenkte jeg på sånn, er det egentlig bare sånn der at the perfect storm har skjedd, som er at det var covid og masse hjemmefester og alt sånn, og da begynte folk å ruse seg mer på andre ting, og så har det blitt veldig lett å få tak i snap, alt det her.
Ja.
Samtidig som at alle bare snakker om at det er helt normalt.
Ja.
Og at for 5 år siden så kunne de som lager russmusikk si sånn, haha, det er bare kødd da.
Ja.
Men nå er det sånn, men det er ikke kødd. Så nå er jo på en måte det dere sier med faktisk å være med på å normalisere det i enda større grad enn før.
Ja.
For du kan faktisk ikke si at det er bare kødd, for det er jo ikke kødd.
Ja, det er veldig, jeg bare liksom tar opp det du sier der, men det at det har blitt så normalisert, og jeg skal ikke dra opp religion her, men jeg skal gjøre det.
Ja.
Fordi jeg bare, altså jeg er jo en veldig religiøs person, som jeg også uttrykker gjennom musikken og alt det der. Men profeten Mohammed, fred være med ham, for 1400 år siden, altså 1400 år siden, sa at det kommer til å komme en tid der hvor det er så normalisert å ruse seg, liksom, at... Det er bare sånn, ja, at folk som ikke ruser seg på en måte, nesten skammer seg for at de ikke gjør det da. At det, altså han sa ikke akkurat det der liksom, men det er sånn det oppleves da på en måte. Sånn når du også nevner at du ruser deg lite, men liksom hver gang du kommer inn i et rom så er folk sånn, ikke sant? Men det, du er jo, du gjør jo en, du, det er jo liksom, ja, folk hyller deg for det da. Men egentlig så burde jo det være standard, eller det var standard på et tidspunkt også. Kan jeg tenke meg?
Det er bare veldig sånn, samtidig da, så er det jo heldigvis flere også som er åpne om at folk ikke driver med ting.
Ja.
Men det føler jeg kommer liksom sånn mer, at jeg ser for meg at, jeg bare så at sånn, det er noen folk på TikTok og sånn som har begynt å liksom ta standpunkt til sånn, hva er det som skjer med verden? Og det var jo litt mindre vanlig før, da kan du si. Og så er det jo på en måte et sånt vepsebol å gå inn i, fordi det er sånn, ja, vi trenger jo en slags rusreform, åpenbart.
Ja.
Men jeg, ikke sant? Jeg kan jo si det selv om jeg har mitt standpunkt personlig, liksom. Det betyr jo ikke at jeg vil at folk som har rusproblemer skal lide, snarere tvert imot, vil jeg si. Men det er liksom blitt, det er jo et slags sånn betent tema, men jeg er litt sånn spent på sånn, hvor lenge skal dette liksom... eskalere før det skjer en endring.
Ja. Nei, altså, det er veldig interessant det der, fordi, som du sier da, med en gang covid kom, så ble det bare en sånn bølge, og jeg tror folk ble veldig litt sånn der, folk var jo veldig få i grupper rundt omkring, så jeg tror det var lettere å ty til rus og ruse seg sammen da. Så fant man disse, på en måte, smutthullene man fant i Snapchat-gruppene, og da etablerte man seg et miljø da. Så nå i ettertid liksom, når man skal ut og sånne ting, er det så lett å få tak i. Så man blir bare sånn, ja, men nå skal vi jo ut, og vi kan jo bare ta, vi kan ta en X-pille liksom, altså ecstasy da, og ta og kose oss ut på byen. Og uten det så hadde det ikke vært det samme, på samme måte som at hvis du ikke tar en stripe med cola, og det ikke er det samme. Fordi det kommer jo til et punkt der hvor du liksom drikker såpass mye, eller drikker og ruser deg på cola liksom, at du ikke kommer deg unna den der biten der hvor du faktisk drar en linje mens du drikker også, ikke sant? Mm.
Ja, for det synes jeg er et, for øvrig et interessant innlegg i rusdebatten da, men det er jo mer, føler jeg, blant rekreasjonsbrukere, hvis man kan kalle det det, som er sånn, ja, men alkohol er farligere, men så er det sånn, ja, men du drikker jo.
Og gjør det.
Og gjør det. Så det er sånn, da er jo det du gjør, det er jo kanskje det farligste.
Ja, absolutt. Ja, men altså, jeg drev og leste en bok her om dagen som heter Hjernen er stjernen.
Ja.
Dritinteressant, og der snakker de om liksom alle disse avhengighetene, og spesielt rus da, og spesifikt da om alkohol og hvordan det påvirker hjernen. Altså det er verre for en gravid dame å ta nei, å drikke alkohol enn å ta herro mens hun er på altså under graviditet da. Mm. Og det var bare sånn, det satt meg helt ut. Jeg var sånn, damn. Det er ganske vilt, fordi det er så normalisert, og det er liksom standarden for å ruse seg da.
Mm.
Sånn overall i verden. Og på samme måte som det er en felles knowledge eller viten da, at man på en måte ikke hadde godtatt at alkohol var lovlig hvis det kom den dag i dag.
Ja, og det, ja, det tror jeg ikke det hadde
vært
heller.
Nei, det er absolutt ikke.
Så det er jo på en måte, men, og så er det dette alt med måte og bla bla bla, men så er det jo bare at alt er veldig avhengighetsskapende, så den er jo vrin.
Det er jo det. Altså i små mengder også så er jo alkohol kjempefarlig. Altså det påvirker jo søvn og hvordan vi er, og hvis det påvirker søvn som er den mest vitale delen av vår hverdag, hvordan kommer vi oss gjennom hverdagen da på en måte, det er jo... Du sover jo dårligere, du lever dårligere da, på en måte.
Nå blir jeg stresset. Da skal jeg si hvorfor, for jeg tenkte på ting i det siste. For at jeg drikker kaffe innimellom på kvelden. Dette er utrolig litt interessant, men kanskje noen kan relatere. For jeg drikker kaffe på morgenen, det er greit nok. En kopp, og jeg har ikke noe stort forbruk. Det er liksom en kaffe på morgenen.
Mm.
Og så etter jeg har lagt ungen, så liker jeg å gå og sette meg og jobbe litt på en kafé eller noe. Og da synes jeg det er hyggelig å drikke kaffe. Men i det siste så har jeg bare begynt å tenke sånn her. Fordi jeg hører hele tiden om at man ikke skal drikke kaffe før man legger seg aktiv.
Ja.
Men jeg sover godt. Ja. Men skjønner du? Men jeg blir sånn påvirket sånn her.
Ja, sånn ja. Nei, men jeg tror ikke du skal legge så mye i det.
Akkurat. Takk, Tura. Ja. Det er det jeg trenger å høre nå.
Ja, men,
yes!
Absolutt. Jeg også har vært i den. Jeg drakk mye kaffe før, men så kom det til et punkt der jeg begynte å duppe av, liksom. Fordi det var sånn, jeg var i praksis hos NAV. Fordi jeg drev å utdanne meg da, som sosionom.
Ja.
Ja, og så var jeg i praksis hos NAV. Da var jeg bare sånn... drakk 6-7 kopper kaffe om dagen, liksom.
Ja.
Og det var helt sjukt. Til slutt så begynte jeg å duppe av på jobb da.
Blandingen av at du selv rister og sovner.
Ja, og sovner. Det var helt grusomt, så jeg bare slutta helt med å drikke kaffe.
Men er du sosionom nå?
Ja.
Ja, du er ferdig,
ja. Ja. Men jeg jobber ikke så mye som det da, men jeg føler musikk er liksom en form for sosialt arbeid. Så.
Ja, det vil jeg si. Altså, min samboer som også driver med musikk er jo egentlig barnevernspedagog.
Han er det,
ja. Ja. Så folk, det er bra. Dere har noe fall tilbake på begge absolutt. To, hvis det skulle gå gærlig. Men du lurer på, hva er ditt inntrykk av, da, bare for å avslutte ruskjøret, hva er ditt inntrykk av liksom, rus- og musikkbransjen om dagen?
Altså, jeg føler liksom det har vært på en måte det samme opp igjennom.
Sånn,
men
du fikk jo med deg at folk begynte å trene. Du har jo holdt på såpass lenge.
Ja, men jeg har også vært i et miljø der man alltid har trent også, for jeg har drevet med fotball, og jeg har drevet med sport på en måte. Og så har jeg kommet inn i musikkbransjen, og der har jeg alltid vært siden jeg var 9 år gammel, ikke sant? Så det er sånn jeg har følt med på den reisen. Jeg tror jeg har blitt mer eksponert for det jo eldre jeg har blitt. Jeg tror ikke det har blitt noe særlig mindre, eller at det har blitt kanskje ikke sant, litt mer normalisert også i den forstand. Men ellers så føler jeg bare at folk, altså at det er generelt mye rus i musikkbransjen.
Mm.
På like linje som veldig mange andre bransjer.
Mm.
Så igjen da, jeg tror det handler om mer om den eksponeringen fremfor at,
Ja, for nå er jeg fordomsfull da, men jeg antar jo at du holder avstanden.
Ja, jeg prøver.
Med tanke på...
Ja, altså det er jo, altså man bor jo i et hvitt land, holdt jeg på å si. Kultur liksom, så man har vært borte i det.
Ja, for det bor et hvitt land, det var i mange betydninger.
Nei, det
jeg vet ikke om du fikk med at de har funnet sånn 2 tonn kokain. Altså, de har beslaglagt 2 tonn kokain i Norge i det siste.
Ja.
Det sier jo sitt, da.
Sært hvitt land.
Det var vel deler av det som ikke kanskje skulle hit, så vidt jeg forsto.
Så vidt du forstod.
Men still, ja. Det sier jo sitt.
Ja. Nei, altså, jeg holder meg unna etter beste evne.
Ja, for hvor enkelt er det?
Det er veldig tøft, fordi det er sånn, igjen, liksom, vi snakker om liksom, den bransjen man er i, det er kulturen rundt det i Norge, og, altså, og miljøene man omgår i da.
Mm.
Så det er litt sånn, jeg tror liksom det er et veldig ensomt liv å leve da. Det er veldig trist å si, men det er jo sånn det er på en måte. Og jeg har jo opplevd den før da jeg veldig, altså gikk inn i meg selv og i musikken min rett i det covid kom på en måte. Og jeg var mye alene og drodla med det liksom. Så var det jo mye ensomhet, og da skjønte jeg at liksom, det er veldig mange som føler på det. Men de også samtidig ruser seg mens de gjør det.
Mm.
Og det handler jo egentlig om at grunnen til at man ikke skal ruse seg, er jo fordi man skal på en måte møte seg selv i døra litt, og møte de følelsene da. Fordi med en gang man slutter med det, det er jo liksom, de avhengighetene er jo der fordi det er en form for trygghet.
Mm.
Med en gang man gir slipp på den tryggheten, så har man jo følelsene veldig ute på kroppen. Og det er da man liksom, ja, kanskje begynner å grine, eller kanskje kjenner litt på de følelsene som man kanskje har undertrykt veldig lenge da.
Mm.
Og det, jeg har vært liksom på, man skal liksom ikke eksponere syndene sine liksom når det kommer til religion da, men jeg føler det er en viktig ting å snakke om, fordi jeg har vært på begge sider av det. Og det handler jo om å, ja, igjen liksom møte seg selv litt i døra, og trosse seg selv litt.
Mm. Og nå så hadde du noe som jeg har tenkt på, som jeg tenker er sånn mega viktig for folk som er religiøse da, og om de så har på en måte prøvd å være det i hele sitt liv, eller om det har kommet inn senere eller hva det er. Men hvis ikke liksom Gud tilgir deg, hvem skal tilgi deg da?
Det er nettopp det, ikke sant? Så det er sånn, når man går rundt og tenker hva andre folk tenker om deg, det er jo da man begynner å begrense, og fordi man skal ikke please liksom skapelsen, det er jo skaperen du skal please når du først er i gang.
Ja.
Så det er jo, hvis Gud, jeg ser på Gud som evig nådefull, og at jeg har en håp og tro om at Gud faktisk skal tilgi meg, hvorfor skal ikke jeg da på en måte uttrykke noe som potensielt kan gnistre en tanke i noen da, eller få dem til å tenke at shit, det er jo håp for meg også på en måte.
Mm. Jeg har hørt i en podcast her om dagen, det er veldig dumt at jeg ikke husker helt hvilken, men et eller annet om at det har blitt liksom nesten litt sånn trendy å bli religiøs igjen. Eller at folk har begynt å snakke om sånn, skulle ønske jeg var religiøs og litt den der. Det må jeg innrømme at jeg har tenkt hele mitt voksne liv, absolutt. På en måte. Fordi jeg har jo sett på Kompani Lauritzen denne sesongen.
Mm.
Og det er ved flere anledninger hvor du henviser til Gud før du skal gjøre noe. Og så bare gjør du det, så blir jeg sånn, er det kød? Altså, mener du på ekte at du tenker liksom at du blir passet på?
Ja.
Ikke sant?
Ja, 100%.
Og det, altså, hvem ønsker ikke det?
Nei, men det er jo, vi mennesker er jo her for en grunn. Så det er bare sånn for å sette bar på den religionpraten da.
Ja.
At bare sånn, vår sjel, vi lengter jo alltid etter noe. Det er derfor vi stiller de spørsmålene her liksom. Det er jo ikke tilfeldig at vi er her. Alle de tingene vi har rundt oss har jo en perfekt design, som krever at det er en produsent bak det. På samme måte som at vi er så perfekte, liksom. Hvorfor skal ikke vi ha en skaper?
Mm.
Så det er sånn, jeg på en måte føler når jeg snakker med folk, og de er sånn, jeg tror ikke på Gud, da har ikke jeg noe fundamentalt med dem som jeg kan liksom linke med ellers, utover det også da. Det er veldig kynisk å si, men jeg føler liksom, jeg kan være i et rom med folk som ikke tror på Gud, hvis jeg forstår meg rett, liksom. Men det er sånn,
men er det samme hvilken Gud de tror på?
Det er bare én Gud. Det er det som er greia, fordi for at det skal være perfekt som det er, så må det jo være noe som er uavhengig av alt annet. Det kan ikke være noe som samarbeider med noen, for da blir du alltid flere kokker, mer søl, på en måte. Så det er jo det som har vært troen helt siden jødedommen, siden Abraham, siden Jesus, siden profeten Mohammed, liksom, at alle disse her er Guds religion, da. Og at Gud på en måte perfeksjonerte religionen til slutt med siste kapittelet, for det har ikke kommet noe siden da. Og den er jo den som er logisk, den tar opp vitenskapelige ting som alltid har vært on point. Både da i form av liksom hvordan det var med romerne, og hvordan det var med egypterne og sånne ting. Liksom. Bare for å ta frem sånne historiske høydepunkter for å vise at det på en måte er Guds ord. Da. Mm.
Men nå sitter vi og snakker, og jeg er jo ikke spesielt religiøs.
Nei.
Men jeg er spent på hva du da tenker om mitt perspektiv.
Ja.
Som er at jeg bare er veldig åpen.
Mm.
Og alltid nysgjerrig.
Ja.
Så tenker jeg jo at, og det tror jeg også kommer litt sånn med årene, altså sånn, jeg håper og på en måte tror litt at det er noe, men jeg har ikke på en måte tatt stilling til hva det er for meg.
Ja.
Ja.
Nei, jeg kjenner veldig mange som har den tankegangen da.
Mm.
Og jeg tenker det er veldig bra enn å bare benekte det, fordi hvem er vi til å liksom, det føler jeg veldig arrogant da, bare benekte alt. Det blir litt sånn der, nei, jeg er min egen, altså det er sånn. Man føler liksom at man er top of the food chain da, og det er vi jo egentlig ikke.
Nei, guri, for det er sånn jeg har tenkt veldig mye på. Nå har jeg snakket mye om egoisme og sånn i dette forumet, men jeg har jo Jeg tror jeg alltid tenkte at vi er nederst på kjeden sammen med alle de andre menneskene, hvis du skjønner. Men, og dyrene og plantene, for så, altså alle levende skapninger. Ja. Men det der, det er jo et perspektiv også veldig mange får etter hvert som tiden går, hvor liten du er.
Ja.
Altså hvor liten jeg er, hvor liten du er, hvor små vi alle er. Ja. Og ikke minst, hvem er vi hvis vi på en måte bare tar hensyn til oss selv? Da er vi det er ingen, det er liksom som du sa, da er man ensom, og det er trist, og det er mørkt, liksom. Vi er jo her sammen. Og det der at sånn, det synes jeg er interessant med tanke på sånn der, å, vi skal hjelpe Ukraina, ikke sant? Altså, nå skal vi ikke ta hele verdensdebatten her, men det er jo interessant, sånn,
hvordan,
det er jo veldig nærme oss, det er nærme, på en måte. Men det er jo ikke sånn at et menneske derfra er mer lik meg enn et menneske fra et annet sted i verden, fordi vi er jo mennesker. Og den der, den også tenker jeg sånn, jeg er nysgjerrig på sånn, for det føltes jo ut som fra starten, så var jo alle,
alle var
like, tror, hvis du skjønner. Nei, men så var alle liksom, om ikke, men vi, da var på en måte alle sånn likeverdige, regner jeg med da, eller sånn fra, jeg vet ikke hvem det startet.
Men jeg tror vi har bare fått alt servert, ikke servert, men nå har vi alt på en måte.
Ja.
Og da er det sånn, nå, men nå har vi jo det, vi har mat på bordet, og vi har drikka liksom, og vi har liksom, alt er good, vi har tak over hodet, hvorfor skal vi belage oss på noen?
Vi har taco og tak over hodet.
Vi har taco.
Det er en rap-tekst.
Vi har taco over hodet, liksom.
Ja.
Men, da blir det beef.
Ja, det blir det. Men det jeg lurer på, det er sånn, du opererer jo i en bransje som er grunnleggende relativt selvopptatt. Det handler liksom om deg, og du skal på innspilling, og du skal på Kompani Lauritsen, og da er det premierefest der. Og så skal du i studio i morgen, og det er ganske stress, for kanskje du til og med må rekke frisøren, og du må finne et antrekk. Altså, skjønner du hvor jeg vil? Hvor selvopptatt klarer du å bli tross kunnskapen du har?
Ja, sånn, ja. Jeg prøver å løsrive meg fra det hele tiden.
Ja.
Og det hjelper jo som sagt å ha en gudstro, fordi du connecter alt opp mot den troen da. Sånn all min suksess og all min sorg, glede, alt det der, connecter jeg opp mot Gud. Og jeg merket jo liksom på meg at med en gang jeg ble gudstroende, at musikkkarrieren min, og altså karrieren min generelt også, begynte å ta fart. Fordi jeg vet at det er noe Gud ville utfordre meg på da. At han ikke ville gi meg, eller hen, jeg vil ikke si at det er han, men at Gud ikke ville gi meg disse mulighetene før jeg skjønte at jeg skal et annet sted etterpå. Fordi da kan jeg få denne verden her. Fordi denne verden her er jo midlertidig. Så jeg kan få det midlertidige så lenge jeg fokuserer på det som skal vare for alltid i senere tid da, og i etterlivet. Så det er det som jeg liksom konstant bruker til å løsrive meg selv fra den selvopptattheten da.
Ja, for dette her er jo akkurat det jeg jobber med, bare at jeg kanskje ikke har det helt samme perspektivet. Men dette med å ikke knytte min verdi til oppgavene jeg gjør, hvis du skjønner. Og ting også, selvfølgelig. For det er også sånn som er sykt lett å bare sånn der, nå har jeg denne tingen, og denne tingen, og denne tingen. Og sånn, men det jeg føler jeg sånn, den er litt lett, synes jeg, å og tenke at sånn, det hvis jeg mister leiligheten min, det er jo helt whatever. Altså, da får jeg bort annet sted. Det går helt fint. Jeg kommer jo i telt. Altså, det går bra, men det der er sånn, å nei, ingen vil ha meg. Eller den greia der da. Den sitter jo litt dypere. Men hvis du møter på liksom, motstand da, i karrieren, eller sånn, sett at du, har du møtt på noen motstand i nyere tid, som vi kan bruke som eksempel?
I nyere tid, jeg vet ikke, kanskje med meg, mer med meg selv.
Hvordan da?
Sånn at jeg føler at nå går det jo veldig bra, liksom. Jeg har vært på Kompani, jeg har vært på russebussen, og liksom musikken også har blitt mye bedre. Og jeg føler jeg har utviklet meg, i riktig retning, spesielt med liksom det neste jeg driver og jobber på med da, på tredje skiva. Men likevel så er jeg sånn, det går ikke liksom, jeg får det ikke til, jeg stagnerer, og jeg føler at jeg ikke blir lyttet til da. Og liksom, det er jo liksom igjen en sånn ego-ting, at jeg er sånn, faen ass, det er ingen som...
Hvorfor velger de ikke meg?
Ja, hvorfor velger de ikke meg? Men samtidig så er jeg sånn, jeg snapper veldig fort ut av det da. Ja, men de tankene er veldig menneskelige da.
Ja, hva er taktikken din da, eller teknikken, eller hva jeg skal kalle det, for å bryte ut av det mønstret?
Jeg har mange sånne fake profiler på TikTok, så jeg går og ranter på alle artister. Ja, det er ikke det.
Det hadde vært sykt.
Det hadde vært sykt. En god idé, da.
Hvis du har lyst til å ha veldig mye negativ, dette er en annen ting jeg er veldig opptatt av,
ja, og bruke mye sender, tid på. Ja, for det du sender ut på en måte får du jo tilbake.
Ja, det også, pluss at sånn der, når du sitter og sur, bare sånn, skjønner du, det er bare du som lider nå. Og så blir jo noen kanskje lei seg for den kommentaren da.
Mm.
Men du valgte å bruke tid på å være skikkelig sur. Ja. Ja, det synes jeg også er rart.
Du vet at det er du som har gjort det, og du vet hvem du har gjort det mot. Ja. Den som receiver det på en måte, vet jo bare at det er noen som har gjort det mot meg.
Ja.
Hvorfor det liksom?
Ja, nei, det er merkelig.
Ja,
men for det interesserte er jo hvordan da, for eksempel, eller sånn gudstroen din da, hva er det som ved den som kanskje gjør det lettere for deg da
mm.
å snappe ut av litt sånn negativt tankemønster?
Ja, sånn. Det handler jo mer om at jo nærmere man kommer Gud, jo mer skjønner man at det er alle ting rundt deg er mindre i din kontroll da. Du slipper på en måte mer kontroll. Det er litt sånn, da man er på kompani eller driver med musikk da, spesielt, så er det sånn, folk er veldig flinke til når de driver med kunsten sin og bare slipper kontrollen liksom. Og at man gjør det mer i liksom sin hverdagslige, altså i hverdagen også da.
Mm.
På en måte og tar et steg tilbake og tenker at det her er utenfor min kontroll, jeg kan ikke gjøre noe med det. Og det som skal skje etterpå, vi er jo ikke in control of the future. Så det er jo noen andre som er det på en måte. Og det, med en gang man gir slipp på den kontrollen da, så tror jeg man lever et lykkeligere liv, fordi man er takknemlig for mer og mer ting da, og det er liksom takknemlighet, altså er vitenskapelig bevist å liksom aktivere noen transmitters i hjernen som gir deg mer lykkerus da.
Mm.
Fordi du begynner å legge merke til liksom flere og flere dypere lag i løpet av hverdagen din. Du er virkelig liksom takknemlig for de små tingene da, og jeg mener liksom små ting er veldig metaforisk for at det er liksom, ja, at det er, det kan være at du klarer å få inn tråden inn i nåla liksom. Og det er bare en mestringsfølelse, fordi da kan du sy den jakka di som du fikk fra moren din da du var kid, som ingen andre kunne fikse for deg, liksom. Det er bare sånn, det baller seg på da, jo mer du begynner å tenke på de tingene som du egentlig har, og det, fremfor det du ikke har da.
Mm. Hvilken sånn ting som du har i hverdagen din er du mest takknemlig for?
Snus. Nei. Du, det, jeg vet ikke, ass. Jeg tror... det er vanskelig å svare på. Sånn, nå sitter jeg her og preacher liksom.
Ja, men jeg har en sånn ting som jeg hver dag takker til det kjedsommelige for. Og det er sånn, jeg går alltid på kaffebrenneriet på Grønland.
Ja.
Den gamle brandstasjonen.
Ja.
Og så kjøper jeg kaffen min om morgenen.
Ja.
Som noen kan tenke sånn, hvorfor gidder du å bruke 54 kroner på den kaffe hver dag?
Ja.
For at det gir meg verdens beste start på dagen. Hver dag, eller det vil si hver mandag til fredag.
Mm.
De som jobber der smiler til meg og sier håper du får en fin dag.
Ja.
Jeg tenker sånn, jeg kommer til å få en så sykt fin dag.
Ja, herregud.
Så kommer jeg og setter meg her utenfor der, og så kommer jeg litt før de andre, og så har jeg en sånn halvtime med mail alene på kaffe.
Oh.
Det er høydepunktet hver dag på dagen.
Ja. Det høres jo helt nydelig ut.
Ja.
Og det er, med en gang man liksom finner seg en sånn knagg, så tror jeg man, ja.
Og det handler også om at jeg da tilrettelegger for glede, ikke sant? Fordi jeg også begynner å skape en positiv forventning til, å, jeg gleder meg til i morgen tidlig.
Ikke sant?
For da skal jeg det.
Og da er du takknemlig for den situasjonen nå.
Ja.
Så det blir jo bare increased i...
Det er det. Ja. Det blir bare mer og mer glad jeg hver morgen.
No more midtlivskrise.
Ja. Men hva forteller Gud om tålmodighet?
Det er en det er veldig godt spørsmål, faktisk. Det er en av de liksom... det er en av de viktige liksom, sånn holdepunktene i islam, da, om at Gud er med de som er tålmodige. Gud er med deg, så ikke, do not grieve nor be sad, because God is with the patient. Og det er sånn, det er det Gud sier om tålmodighet, og det er bare, det finnes ingen større trøst i at når jeg vet at jeg begynner å få mye angst, og begynner å liksom tenke at shit, altså, nå går det gærent med kjærlighetslivet, eller det går gærent med musikken, eller hva enn det måtte være, så er jeg bare sånn, jeg vet at Gud er med meg, fordi nå må jeg bare være tålmodig. Og da føler man den nærheten, men likevel, det er litt sånn, det er lettere sagt enn gjort da, fordi det er jo, det skal jo, man må jo jobbe seg til den nærheten på en måte. Og det er jo fortsatt menneskelig å føle på de følelsene man føler på.
Mm.
Så jeg tillater meg selv å føle på de, det er ikke sånn at jeg blir helt sånn robot i
det.
Jeg synes det er veldig deilig å kjenne på liksom tristhet og sorg, og bruke det inn mot musikken da, spesielt. Mm. Det skaper en dybde.
Mm. Ja. Ja, det vil jeg si. Og apropos dybde, altså du har jo, det er lenge siden jeg hørte deg på en låt for første gang.
Ja.
Hvor lenge er det siden, tror du?
Å, herregud. Jeg vet ikke når du hørte meg på aller første gang da, men det er jo liksom, jeg tipper kanskje det er, ja, 11 år siden, 10-11 år siden.
12. Ja, det må være noe sånn.
Hva er det du hørte for første gang?
Nei, jeg prøver å tenke, kan det ha vært det der prosjektet?
Gatekunst?
Ja.
Da er det mer enn 11-12 år siden.
Ja, det er det, ikke sant? Ja, ja. Fordi ja, det var første gang, det var første gang jeg husker at jeg liksom la merke til deg.
Ja.
Det var jo et sånt prosjekt, jeg har liksom glemt hva det i det hele tatt var, men ja. Det var jo, fortell.
Ja, det var jo gatekunst som det het.
Mm.
Det var jo bare et prosjekt som var for etablerte artister som skulle lage et album med uetablerte artister. Da,
mm.
da hadde jo liksom mange av de som er på den norske rap- og musikkscenen i dag da. Blant annet, du har hatt Karpe som har vært med Chirag, Kave var med vel periode, Jonas Benjob, Madcon, Timbuktu har vært med, Ken Ring, bare masse sånne kule profiler da.
Mm.
Så det var jo liksom at det samlet disse folka her, og de skulle liksom da laget album med kids som var på audition og ga fra seg alt på en måte da.
Mm.
Og jeg ble på en måte maskott i det prosjektet, fordi onkeren min startet jo det prosjektet.
Oh, ja.
Så det er der, sånn jeg kom inn i det hele tatt.
Ja.
Jeg skulle jo egentlig ikke være med, men det er sånn, jeg har fortalt den historien her 1000 ganger, men det er bare sånn, det var jo liksom, onkeren min tok med meg, og så skulle han på en måte være barnevakt for meg, og så hadde jeg akkurat fått en Snoop Dogg-skive.
Ja.
Så jeg drev å rappe på den da. Ja. Så jeg fant en mikrofon i en sal der det ikke var noen folk, så var det Snoop Dogg som spilte da. Så jeg plukket opp mikrofonen og bare begynte å rappe, og så sto Chirag bak meg.
Ja.
Så, han var helt bare sånn, men faen bror, du kan jo rappe liksom. Skal vi ta med deg til Uncle G liksom, og vise han at du kan de greiene her du også da.
Ja.
Og da var jeg bare sånn, nei, jeg vet ikke, altså det var jo bare absurd for meg liksom. Jeg gjorde jo det her fordi jeg syntes det var gøy.
Ja.
Og jeg gjør det fortsatt
fordi heldigvis,
det er gøy. Heldigvis, heldigvis. Ja, lol. Og så tok han med meg til onkeren min, og han var sånn, hva mener du liksom? Han der, han er jo bare en liten pjott liksom.
Ja, for hvor gammel var du da?
9.
Det er sykt.
Ja, ja, så det er sykt. Ja. Det begynner jo, ja, det er vel 17, det er 17 år siden nå i år.
Shit. Mm. Det er helt vilt, men hvem andre var det som, for det er jo ganske mange artister som på en måte kom liksom opp igjennom det
ja.
Gatekunstprosjektet, Sess for eksempel.
Sess er jo, han var jo, jeg tror han, han var de som kom seg best ut av det.
Ja.
Eller han som fikk størst spring da, fordi ja. han var jo helt rå på den alderen også.
Mm.
Jeg husker vi var sånn 12-13 år gamle og satt og skrev tekster, og det var bare sånn, måten han drev å jogla med ord på da, var bare veldig inspirerende.
Mm.
Jeg tror jeg liksom har hatt mye av den, jeg har hatt den utviklingen mye senere, for det har funnet ut av litt andre ting på veien liksom, og jeg har hatt mye på en måte, jeg har hatt mange som har sagt mye utenifra da, så jeg har liksom på en måte ikke funnet min vei helt, fordi jeg har prøvd å please veldig mange andre.
Ja, altså folk som har fortalt deg hvordan du burde høres ut.
Ja.
Ikke sant?
Og det har vært et
klassisk.
Ja, veldig stort problem i mange år. Før opp til liksom de siste 3-4 årene, ikke sant?
Mm. Hva har folk sagt da? Hvordan synes folk du burde være?
Nei, altså det var jo, det var i hovedsak, nå skal jeg ikke liksom kaste folk under bussen her liksom. Nei. Jeg er jo veldig glad i de menneskene her fortsatt. Det er jo, mange av dem er familie også, ikke sant? Men
ja.
Det er jo liksom på en måte hva man skal skrive om, hvordan man skal rappe, eller hvordan man skal synge, og hva låtene skal handle om. Og det var liksom mye, ja, liksom peiling da.
Mm.
Og det, jeg ble veldig sliten av det, for det var sånn, men nå lager jeg jo ikke musikk for meg selv. Nå lager jeg jo musikk for deg, og hvordan du liksom på en måte perceiver verden da.
Ja, hvordan du vil høre meg.
Hvordan du
ja.
Vil høre meg.
Og tror det, du?
Ja, tror du. Ja. Sånn,
fordi ingen vet en dritt, nei. Og det må vi aldri glemme.
Ja, God bless. Ja. Det, og jeg føler liksom, jeg vokste jo opp i den æren med liksom Sess og sånt, der hvor tekst, og det var liksom kult å drive med den rytmetingen, og også litt sang inn der og alt det der. Så når folk sier til meg at, åh, det høres litt ut som Sess og alt det der liksom, så er jeg bare sånn, ja, altså, men can you blame me liksom? Vi vokste opp i samme, på en måte, vi jobbet sammen i mange år, også gjennom gatekunst, og vi satt og skrev tekster sammen, og jeg ble jo inspirert av han, han er jo mye eldre enn meg også, det er jo liksom, og han er jo helt rå.
Mm.
Så det er jo sånn, samme med Karpe også, ikke sant? Det er sånn, man legger jo ikke skjul på det, fordi de har jo vært med å forme både meg og veldig mange andre artister i Norge.
Mm.
Og det setter jeg jo stor pris på. De fortsetter å åpne opp dører til den dag i dag, liksom. Det er jeg jo veldig glad for. Jeg har jo jeg møter jo Chirag i gata ofte her og der, og søsteren hans bor jo, hun er naboen vår, så ja. Ser dem ofte. Og det er liksom, jeg har jo sagt det til han, og jeg er bare sånn, nå skal dere ut på Europa-turné liksom, og jeg lager den musikken der hvor jeg liksom har prøvd å liksom gå dypere i meg selv og i min kultur og mine foreldres kultur, og ta inn det i musikken min også da,
mm.
med språket og kulturen, og dra til Pakistan og lage musikkvideoer, ta med bunaden dit og prøve å liksom unite de ulike kulturene jeg finner meg i da, fordi jeg vet da faen kjær hva jeg driver med liksom, vi er jo her for en kort periode, så jeg tenker jeg må gjøre det meste ut av det, og virkelig liksom sammensveise de ulike delene av meg selv da,
mm.
og som jeg vet at veldig mange andre mennesker også føler på, fordi vi alle er jo flerkulturelle,
mm.
på en eller annen måte og et eller annet vis. Så jeg har jo sagt til Chirag flere ganger at det er bare sånn, det er så rått at dere skal på Europa-turné liksom, med den musikken der, fordi det åpner opp så mange dører for meg også, og de tingene jeg vil gjøre, og de mulighetene jeg også får nå da.
Mm.
På samme måte, altså det jeg også så i går, det er en digresjon da, men det med Undergrunn også, som bare topp 7 på global album, det er helt sykt.
Mm.
Dritfett. Det åpner også dører for oss, ikke sant? Og det er sånn, det finnes ikke noe, det er det norsk musikk har manglet, det er liksom den der å drite i liksom hvor folk er fra, alderen deres, hvem, hva de, altså, ja, ikke sant? Bare at det er kunsten som leder an da, nå, som er veldig fint å se.
Mm. Mm. Hva tenker du at Karpe har betydd for det at du kan gå inn i ditt prosjekt og bare sånn, nå kan jeg også fortelle den historien om
ja.
At jeg er både herfra og derfra. Og
ja.
Ja.
Ja, det har jo vært en ting som de har på en måte pushet grensene på opp igjennom. Men spesielt mest nå i denne tiden her, da, fordi de har liksom skapt seg den store plattformen til å kunne bare være virkelig banebrytende på et høyt nivå. Og jeg, også liksom, jeg begynte jo liksom å utforske i den, altså den språklige, altså jugglinga da, tidlig på første albumet mitt, der jeg begynte å liksom inkludere det litt i musikken og teste det ut litt og føle på hvordan det er å synge på det språket som foreldrene mine alltid har snakket da, og det føltes godt. Og på andre albumet så var det jo liksom, da møtte jeg meg selv litt i døra, fordi jeg var sånn, jeg har alltid på en måte prøvd å flykte fra den delen av meg selv. Men da pappa var døende, og han var sånn, det er like før han på en måte skriver av her, så var jeg bare sånn, shit ass, jeg har alltid vært sånn, prøvd å flykte fra den delen av meg selv, og prøvd å liksom, prøvd å liksom kaste shade på den da. Fordi jeg var flau over den, og jeg vokste opp et sted der hvor det var bare liksom etniske nordmenn som jeg måtte prøve å passe inn med. Så jeg var bare sånn, la det til siden og liksom kanskje snappa oftere på foreldrene mine og ikke forsto dem helt da, hvor de kom fra liksom, som jeg, kontra det jeg gjør nå. Fordi den reisen har liksom vært gjennom covid da jeg holdt på å miste pappa, og vi var i samme by, men distansen ble så mye lengre, for jeg kunne ikke bo med han. Og da var jeg sånn, nå må jeg skrive et brev til dem på en måte, for å på en måte prøve å fortelle dem da, hva de betyr for meg. Fordi jeg kan ikke si det på, jeg kan ikke si det på norsk på samme måte. Så jeg måtte bare liksom ta meg tid til å lære meg de glosene, og liksom gikk frem og tilbake med søskene mine, og hva betyr det, hvordan sier man den linja her liksom. Fordi jeg vet hva jeg ville si, og jeg har liksom noe koll på hvordan man skal si det, men likevel så var det sånn, jeg måtte være helt sikker, og det skulle være perfekt liksom. Så mange av de låtene som kommer på albumet her nå er jo liksom på en måte noen slags brev da, til foreldrene mine. Og det er sånn, da har jeg gått virkelig inn i meg selv, så jeg driter i hvordan musikken blir tatt imot på en måte, fordi jeg er så glad i den musikken selv da.
Mm.
Og det har liksom vært veldig banebrytende for min del da, fordi jeg har bare tenkt at nå kjører jeg bare mitt løp liksom, og lager den musikken jeg virkelig brenner for og elsker da. Og det kommer jeg til å ta med meg videre i de neste prosjektene, og gå mer inn i dybden da, på altså, å renew soundet en ting, men også liksom perfeksjonere det, og gjøre det til et enda større univers, og prøve å ta med den musikken rundt omkring i Asia og Europa da, for jeg vet at det er plass for den der borte.
Mm. Det er fint å høre. Det er sånn, det var en viktig sånn add-on-informasjon for meg, at låtene på en måte er skrevet Fordi de er jo åpenbart veldig personlige, og, og jeg opplever det også som nære, men at det også på en måte kanskje er noe du har tenkt at, sånn, at du skal fortelle til foreldrene dine på et eller annet nivå. Da.
Mm.
Det gjør det jo enda finere.
Ja. Uff. Ja, det er jo... Ja, jeg husker veldig godt sånn, da jeg satt inne i den kjelleren og skrev den musikken. Det var veldig ensomt, ikke sant? Det, sånn, det var covid, liksom. Det var ingen... Ingen å forholde seg til. Da bodde jeg med hos eksen min på Ullevål Hageby. Og det var liksom... Og tredje albumet skal jo liksom ta inn det igjen, ikke sant? Bare sånn hvordan det var å være i liksom den bobla med kjærlighetssorg i ettertid, da.
Mm.
Av liksom å føle på den der at man kan miste noen man elsker til døden. Og så mister man noen man elsker til verden. Mm. Så det er liksom... Til livet, da.
Ja.
Og det var liksom... Da var jeg veldig mye alene, og jeg likte det veldig godt. Så jeg var sånn, faen, covid kan jo egentlig bare vedvare. Det høres egentlig veldig sånn, sikkert ikke for, altså, unpopular opinion, liksom. Men for meg var det veldig sånn der, det var så mye sjelero, liksom. Fordi da ble jeg så godt kjent med meg selv, og jeg connecta mer med min skaper, og skjønte mer meningen av livet, og bare... mange av de tekstene som har blitt skrevet, liksom, og de melodiene som har kommet, de har bare liksom... Jeg hørte ikke på noe musikk på 2 år heller, ikke sant? Ikke noe annet musikk, liksom. Så det har kommet fra meg, liksom. Det er sånn... Det er personlig så føler jeg at man ikke kan sammenligne det med noe annet, selv om man kan liksom høre at det er inspirert, selvfølgelig. For det er jo all musikk.
Ja.
Men det kan ikke på en måte... Det er ingen som kan ta fra meg det, at det er min opplevelse av livet, da.
Mm. Ja, for hva er din respons på at mange sammenligner deg sånn faktisk da,
ja,
med for eksempel Karpe?
Ja, det, jeg synes det er sånn igjen da, som vi snakket om i stad, liksom, jeg har ikke noe problem med at folk på en måte sier at det er, høres kanskje noe ut som det, men jeg har ikke fått den så mye faktisk, nei, overraskende nok.
Nei, for jeg har tenkt også at sånn, litt sånn som med en liksom-beef som var på gang her for litt siden, med Oscar Blesson og Døtti. Altså, ja, man kan jo ikke noe for at man har litt lik stemme.
Ja.
Det er sånn, det må vi klare å høre forbi.
Absolutt.
Og så når du har hørt forbi det, så kan vi godt snakkes. Hvis, eller sånn, da kan jeg ta imot argumenter.
Men og det er ikke sånn at Døtti ikke er inspirert av mange andre.
Nei, jeg pleier å si at det er jo så sånn der, jeg føler sånn Young Thug og Future er jo faren til alle her. Så
det er akkurat
vi
det.
Vi må bare...
Ikke sant?
Men for all del, altså, det er jo gøy. Folk må bare... Småbiffer litt på kammerset.
Ja, det er kult.
Vi kjøper popcorn og ser på vi, liksom, selv om det er dårlig gjort. Men,
Nei, men jeg har følt liksom at det har vært litt... jeg har fått den der hybrid-greia. Altså, jeg er en sånn der hybrid av Sess og Karpe, litt sånn. Og det er sånn der, ja, men det får være liksom... Det er jo det jeg på en måte er, da. Fordi jeg har jo vokst opp i den æren mellom de to.
Mm.
Så jeg er jo på en måte, jeg må skrive min egen historie, sånn at det kommer noen etter meg som kan inspireres av det jeg har gjort, og det noen andre har gjort, og mashe det sammen, ikke sant?
Ja.
Det er jo derfor man kollaber på en måte. Du har jo sett Karpe og Sess kollabe. Du har sett Unge Ferrari og Sess kollabe, ikke sant? Alle disse folka som er med på å definere vår generasjons musikere, da.
Mm. Mm. Som er en ganske god gjeng etter hvert,
veldig
altså.
Veldig bra gjeng, altså.
Det er ganske imponerende, rett og slett.
Mm.
Men... når du da er med på Kompani Lauritzen, for eksempel, hva er motivasjonen din for det?
Jeg sa det litt i sånn der, fordi jeg ble spurt av VG, så sa jeg sånn helt ærlig, blant annet de tingene som alle andre nevner også, med liksom selvutvikling og møte seg selv litt i døra, og gi slipp på kontroll og sånne ting, men også på grunn av publisiteten.
Ja.
Fordi det er sånn, nå har jeg holdt på i 17 år, og jeg tenker... Jeg synes jo at musikken, selv om jeg lager den for meg selv, fortjener å bli hørt, fordi jeg vet at det er noen ute der som kommer til å få noe ut av den musikken, da.
Mm.
Og få noe igjen for den. Så det handler jo, altså det er jo mest for eksponeringens skyld også, vil jeg si.
Mm. Mm. Var det verdt det?
Ja, 100%. Jeg hadde tatt baklengstur på om igjen.
Men det så jo på en måte ikke ut som kostet deg noen ting.
Ja, nei, ja, shit, det er sånn sett, ja. Ja, nei, jeg følte ikke det jeg heller, fordi jeg var bare sånn... Fordi det første baklengstupet, har du sett det?
Ja, jeg har sett det. Altså, det er for de som ikke har sett det, for noen har jo ikke sett det. Så for det som jeg pleier å si, selv om det er veldig mange som ser på, så er det jo også sånn 4 millioner som ikke ser på, og til andre dere. så kommer dere jo på en måte... Altså, innspillingen starter, og da må dere ta baklengstup.
Ja.
Det er litt sånn.
Og det baklengsstupet er mye høyere enn det vanligvis er. Fordi det er to baklengsstup, jeg kan ta en spoiler på det, liksom, ja. I løpet av sesongen. Og det andre baklengsstupet er jo sånn standard...
5 meter?
Nei, det er 3,54. Oh, ja. Okay. Men det vi hoppet på der med en gang vi kom dit.
Ja.
I hodet mitt så opplevdes det mye høyere, men alle sa at det var mye høyere, fordi de aller fleste overdrev jo og overroterte.
Ja.
Så jeg tror det var sånn nærmere 5 meter.
Ikke sant.
Men der bare gikk jeg for det, fordi jeg var sånn... Nå er vi jo her. Ja. Skal jeg bare begynne å lage filmer from, ja. The first, from the beginning, liksom? Ja. From the get-go.
Men det der, ja, for det for meg er liksom lettere sagt enn gjort, ass. Fordi hvis du skal gjøre noe du synes er ekte ekkelt, liksom. Så, ja. Ja. Men for all del, jeg får jo veldig mye sånn skam i at skal jeg lage problemer for gruppa?
Ja.
Det går jo ikke.
Ja, ikke sant.
Jeg kan ikke, liksom... Det er flaut.
Jeg tror jeg kanskje følte litt på den også, ja. Sånn når du sier det.
Og da må du på en måte bare kaste deg ut i og håpe på det beste. For vi også hadde fra i vår sesong startet med at vi var på en båt, ja. Og så måtte vi hoppe fra båten. Det var også sånn 4-5 meter eller noe, ja. Sånt. Og så måtte vi svømme inn til land, ja. Liksom. Ja. Det var bare sånn. Jeg kjente sånn, jeg hadde bare en ting jeg gruet meg til, for jeg synes jo på en måte sånn der, å være på sånne greier, eller jeg liker jo naturen, jeg liker trening, ja. Jeg liker jo... Jeg gruet meg bare til å sove på rommet med andre voksne, egentlig. Mm. og kaldt vann.
Uff, ja.
Og kaldt vann. Og bare sånn, det var bare kaldt vann hele tiden, følte jeg. Ja. Så det var ikke noe sånn sett drøm, men det gikk jo greit. Men du er jo litt oppsternase, holdt på å si, eller? Nei, det er feil å si. Jeg føler jo alle sesonger har hatt på en måte sin... ja, la meg bruke ordet vrang da, siden vi er hos meg. sin vrange person.
Ja.
Jeg er jo ikke det, merkelig nok. Men nei, det var jo liksom Vinny, startet med Vinny. Jeg husker faktisk ikke helt hvem det var i den sesongen jeg var med. Men samme det, du er i hvert fall det, litt i din sesong. Men heldigvis for deg så er det jo flere. Karina Dahl har jo vist deg som sånn litt merkelig.
Right.
Ja, litt. Yeah. Og Iben Akeli har jo vært litt sånn halv...
Jeg har jo sett på det i ettertid, men jeg opplevde jo det. Så jeg har gått gjennom det 2 ganger.
Ja.
Men det var litt sånn fordi jeg opplevde at jeg var sånn kanskje som viste at jeg var vrang.
Ja.
Og de andre var litt sånn uttrykte det som bare sånn, ah, faen, det gidder jeg ikke, og nei, nå vil jeg hjem, og nei, det her gidder jeg ikke, og ble litt sånn her da.
Ja.
Og da ble man litt sånn der, shit, altså, det befalet er jo bare, de vil jo, de passer meg under norm, litt under norm. Fordi de mener at jeg på en måte... ikke viser nok at jeg vil være her, men så er det folk som driver og uttrykker det og krangler med befal og sånne ting. Det var bare litt sånn, ja. Det ble litt sånn der,
men jeg tror de, åpenbart så synes jo de at du unnasluntret.
Ja, men det gjorde jeg jo også.
Ja, for det er noe du kan kjenne deg
igjen i. Ja, absolutt, 100%. Ja.
Hvorfor gjorde du det da?
Altså, jeg skal være ærlig, jeg vokste jo, nå har jeg lagt liksom kompani litt døv, liksom, men jeg kan jo bare si det.
Ja, det er jo litt merkelig da, for det er jo nå alle andre folk lever i det.
Ja, det er sant. Ja. Men de kan lese alle artiklene og alt som finnes på en måte.
Ja.
Men grunnen til at jeg har jo liksom vært, jeg er fra en kultur, denne pakistanske kulturen liksom, og da mamma og pappa liksom, eller vært på mamma da, har bare kjempet meg bort så mye opp igjennom.
Ja.
Så jeg har liksom, rett før jeg kom til kompani, så kom jeg jo fra... husholdet til mamma. Og der får jo man mye servert.
Ja.
Så man blir jo litt sånn der, ja, regner med at vi blir gjort da, uten at jeg trenger å ta hensyn til det.
Ja.
Så det var litt det ble til.
Så du kom fra et litt latere sted?
Ja. Ja. Men jeg blir jo, sånn, med en gang jeg kom hjem fra kompani, så dro jeg jo til Pakistan.
Ja.
Og da jeg kom hjem fra Pakistan, fordi en ting er at jeg kom fra, altså dro til kompani fra hjemme til mamma, som er liksom, jeg blir bortskjemt og lat, og det er sånn, jeg gidder ikke å ta oppvasken en gang, og det er bare helt krise liksom, til at jeg kommer til Pakistan.
Ja.
Da kan du tenke deg hvordan det er, for der er det jo liksom, men der er det jo liksom, med god grunn så er det jo stor skille, for der er det sånn, gutta skal passe på gården og sitte med pistolen, og liksom, det er heavy hitters, og damene er hjemme, og de lager mat og sånne ting, så der lever de litt på den måten da. Som er forståelig, men jeg som liksom da kom fra litt mer sånn norsk hjem likevel, var litt sånn der, shit, nei, jeg kan ta min egen tallerken, altså, det går helt fint, liksom. Ja. Og de var bare sånn, nei, det skal du ikke, og gutta så var sånn, hei, hva driver du med, liksom, hvorfor skal du ta tallerken, liksom, det går ikke. Jeg var sånn, åh, såpass, er det såpass? Jeg var sånn, nei, jeg vil ta den tallerken her, fordi nå får jeg vondt i kroppen min, for at jeg liksom lar de damene her liksom bare holde på, ikke på en måte noensinne kreve noe tilbake fra den typen, men så samtidig så skjønner jeg det også, fordi gutta krever jo ikke at damene er på gården, og liksom, de lever jo litt på, fortsatt på 70-80-tallet på en måte, med tanke på hvordan de, ja, de driver jo gård, og liksom, de får ut melk fra kyra sine, selger det videre til naboen, de får egg, ikke sant? Mm. Nå har de jo kanskje, ja, det var et teit eksempel da, men nå har vi jo familien vår en gård der hvor de har tilgang til det meste. Så det er jo en større skille mellom kjønnene der borte da.
Mm.
Så jeg tror jeg ble veldig bare lat når jeg kom til kompani, men da jeg kom hjem fra Pakistan så var jeg bare sånn, nå må jeg flytte ut.
Ja.
Så jeg flyttet ut en par uker etterpå,
ja,
da jeg kom hjem fra Pakistan, for det var sånn, det her går ikke.
Men ja, apropos det der med to verdener da, og når du da får, altså hvor ofte er du i Pakistan?
Det er ikke ofte.
Nei.
Nei, jeg var der i 2017. Før jeg var der nå i høst.
Mm.
Men da var jeg der i to uker da også. Da var vi liksom bare på en sånn roadtrip opp i nord, i Nepal, altså fjellkjedene der, sånn, mm. Himalaya-fjellkjeden og sånt. Det var veldig vakkert. Så det var ikke sånn, var ikke så mye familiebesøk og besøking og sånt. Så jeg tror jeg kanskje har vært i Pakistan sånn fem-seks ganger.
Mm. Fordi når du ser da hvordan livet er der, mm. versus her,
ja.
Hva tenker du, hvor tenker du at du hører hjemme?
Det er absolutt her.
Ja.
Ja. Jeg kunne ikke sett for meg å bo der. Nei. Det er tanken i meg gåsehud.
På den dårlige måten?
Nei, eller? Altså ikke på den dårlige måten, men mer på sånn der shit. Jeg kunne egentlig vært der liksom, og hvordan hadde livet vært der? Mm. Bare sånn alt som kommer med da. Jeg kunne vært en gårdsgutt liksom. Jeg kunne sitte der som han ene fetteren min som er 3 år yngre enn meg da.
Mm.
Født i 2000 liksom, og han er på gården liksom fra sola går ned til etter sola har stått opp og sitter der med en shotgun liksom. Det er en helt absurd verden.
Mm.
Sitter vi her liksom og tenker at
stakkars meg, ingen hører på musikken min.
Liksom. Ja. Og bare sånn, nei, jeg blir ikke glad hvis jeg ikke får kjøpt den jævla kaffen på kaffebrenneriet for 54 spenn. Liksom. Det er sånn, ikke sant?
Du har liksom de... Ja, det er helt ekstremt.
Ja, det, og de er bare sånn, takk Gud, jeg lever i dag, ass.
Ja.
Kyra har det bra.
Men det der har jeg tenkt på, for at jeg er jo glad i å gå ut i naturen også, og leve uten den kaffen til 54 kroner, da. Og lage den selv. Eller der. Ja, men jeg har med kaffe, da. Det
ja,
har jeg.
Ja.
Så det er jo en viss luksus. Men det jeg synes er så interessant da, er at sånn, nå har jeg jo ikke vært ute sånn igjen lenge, siden jeg har jo barn og sånn, så nå blir det mer sånn kortere turer, men jeg har jo vært på en del liksom,
ja.
Flere netter alene ute i skogen aktig.
Ja. Jeg tror jeg har sett det litt på Insta.
Ja, og det er litt sånn, den der, å våkne bare sånn, jeg trenger ikke noe mer enn dette.
Nei.
Og det er på en måte litt greit å minne seg selv på. Nydelig. Altså, dette er jo nok.
Ja.
Så hvordan klarte jeg i forrige uke å sitte på kontoret, du vet, med hele verden i fangeaktig,
ja.
Og føle at det ikke var nok.
Mm.
Det er jo interessant, og så ser du på andre mennesker rundt omkring i verden, ja, som sitter og vokter gården da, hele natten lang, men kanskje har et helt fint liv, er glad liksom.
Ja. Men det er igjen da, liksom, de er connectet til kilden på en annen måte. Så når du også er ute i naturen liksom, det er dine frekvenser, det er våre frekvenser på en måte, det er naturen liksom i sitt rette, altså vi er i vårt rette element da.
Mm.
Vi har det bra fordi vi er der vi skal være på en måte. Og virkelig grounder oss selv da. Så det er jo igjen da for å liksom sy det sammen inn igjen med det jeg nevnte i stad med at jo mer man føler at man prøver å faktisk please skapelsen fremfor skaperen, så tror jeg man lever et mer miserabelt liv på et eller annet vis. Fordi du hele tiden skal gå og liksom tenke at ja, at du skal tilfredsstille alle andre da. Men når du er ute i naturen liksom, så tar du vare på deg selv mer liksom.
Mm.
Det er bare deg som er, du dyrker deg selv mer da. Og det tror jeg veldig mange har godt av. Jeg tror det er, altså, jeg tror folk burde gjøre mye mer av det. Jeg har jo en sånn, et mål nå i sommer, jeg tror, jeg skal ikke reise eller noe sånt så mye, fordi jeg føler liksom at vi bruker jo veldig mye, altså, vi forurenser jo veldig mye på veldig mange måter.
Mm.
Så jeg har lyst til å utfordre folk litt, og jeg skal ta med meg noen venner og gå til Køben.
Oi!
Så jeg håper det...
Det blir bra på TikTok.
Ja, det blir bra på TikTok. Jeg håper vi får det til. Men det er jo liksom mange formål bak det. Hovedformålet er jo da liksom at man skal liksom aktivere folk mer da.
Mm.
Og vise at det her er liksom mulig. Og det å bare gå i seg selv, for gjerne hvor bra det er liksom, og hvor godt det gjør kroppen da.
gå litt gjennom naturen også, da, så får dere den effekten
også. Ja, men vi skal det. Vi skal telte, og vi skal ikke liksom sove på noen hoteller. Og, ja. Så det blir dritkø.
Ja, det er dritkø. Ja, for det er apropos, jeg jobber jo med DNT, da, så hashtag reklame her, holdt på å si. Men jeg var nettopp ute og lagde noe innhold for det i går. Men, og for meg selv, holdt på å si, eller sånn. Det er jo dritig. Men da er det jo den der, det som er digg med å være ute også, er jo at sånn, jeg er jo veldig mye på ferie her hjemme.
Ja.
Og da er jo på en måte plutselig all gåing, eller all reisingen, er jo på en måte en del av ferien, hvis du skjønner.
Ja, dritbra.
Fordi i stedet for sånn der, å bruke liksom 3 dager på, altså, men på mine eldre dager, da, er det sikkert det også som er grunnen til det, så har jeg blitt sånn der tanken på at jeg skal reise et sted som tar 17 timer, da, altså sånn som du var i Pakistan. Det er sånn, jeg kan, altså, det er jo interessant å se verden og sånn, så det kommer jo til å skje innimellom.
Ja.
Men før så hadde jeg jo lyst til det.
Ja.
Året rundt, hvis du skjønner. Mens nå er jeg mer sånn, åh, kan jeg gå 5 dager i fjellet, var så snill.
Ja, ikke sant? Fader. Men jeg har et spørsmål til deg.
Ja.
Sånn, hva hadde du gjort hvis du var uten kaffe, og du var på fjellet i 5 dager? Hvordan hadde det vært for deg?
Det hadde vært helt fint.
Det hadde vært helt fint. Er det lettere sagt enn gjort nå? Eller tenker du, for, eller har du, vær, har du
gjort det? Nei, for jeg drikker jo så lite kaffe. Jeg du drikker jo bare 1-2 kopper om dagen. Okay, så det er jo ikke sånn, men ja, for eksempel har vært på kompani.
Ja.
Jeg er veldig snobbete.
Du drikker ikke sånn filterkaffe?
Jo, hvis den er
god
hvis den kommer fra et visst sted, holdt på å si. Men det gjorde jo ikke den kaffen der, så da drakk jeg ikke kaffe. Men jeg hadde faktisk med Aeropress, sånn at jeg liksom, hvis det ble tid og anledning, liksom. Men det ble det jo sjelden.
Nei.
Så da drakk jeg egentlig ikke noe særlig kaffe.
Ja.
Og da, det gikk jo helt fint.
Ja.
Så, men det som er interessant er jo, jeg tror jo at sånn... at på en måte litt sånn avhengighet da, eller hva jeg skal si, eller den, at det er, for meg er det kanskje at jeg er litt sånn avhengig av ritualet mer enn jeg er av koffein.
Ja, ja.
Så det å skulle sitte på jobben uten den kaffen, det hadde jeg nok måttet jobbe mer med. Men hvis jeg er ute og har det konge, så er det liksom, da er det ikke så viktig, for det er ikke hoveddelen av ritualet.
Nei.
Da kunne jeg funnet blåbær, hvis du skjønner, eller noe, og bare sånn her, blåbær, for å høres helt frelst ut. Men jeg er jo på en måte det, av naturen da.
Ja, absolutt.
Sånn er det bare.
Helt nydelig. Men, ja, så hadde jeg motsatt greie på kompaniet. Jeg begynte å drikke kaffe der.
Nei, er det sant?
Ja, jeg drikker jo ikke kaffe. Nei. Men jeg slutta jo for et par år siden. Jeg har liksom kanskje 2-3 ganger i året der hvor jeg tar meg en latte liksom.
Ja.
Og det er luksus.
Ja.
Men ellers er det sånn, det er sjeldent.
Ikke sant? Ja, da, men det er, jeg er ikke noe interessert i å være avhengig av noe som helst. Sånn sett. Men jeg er sikkert avhengig av både Mac'en og telefonen. Og
ja, jeg tror vi alle er avhengig av noe.
Ja,
ja.
Dessverre. Men det liksom, hvis jeg skulle på en måte... jeg øver meg på å... Hva heter det? Skille meg fra telefonen.
Ja.
Og det har blitt litt lettere med tanke på barn, for jeg vil ikke at hun skal se meg som ser i skjermen.
Ja, det er bra.
Så der, det har jo tatt ned betraktelig, da.
Ja.
Men så er det jo også, jeg tror hvis du jobber for meg sånn, jeg må svare på ting, altså, må. Altså, ingen må noe som helst.
Nei.
Uten å passe på liv og helse.
Ja.
Men siden jeg driver en bedrift, så er det litt sånn, hvis jeg ikke svarer på
du
ting,
må på en måte.
Så virker det jo useriøst.
Ja.
Så på vegne av at jeg faktisk har ansatte som har boliglån,
ja,
som de trenger å betale med lønnen de får av meg, hvis du skjønner.
Ja,
så føler jeg på at sånn, ok, jeg er nødt for å være... tilgjengelig, så fremt det ikke går ut over min mentale helse, hvis du skjønner.
Ja.
Eller barnet mitt, eller noe.
Ja, 100%. Ja.
Så den, men der tenker jeg, hadde jeg ikke trengt å svare på ting, så skulle jeg lagt den også enda mer bort.
Samme her, altså.
Men jeg koser meg også med den, det er lyst til å undersøke.
Ja.
Men da kunne jeg heller gjort det sånn at denne timen, så gjør jeg det jeg skal gjøre på internett.
Ja, litt som på kompani.
Ja, og så er jeg ferdig. Ja, men det er jo konge.
Helt nydelig.
Du får gjort det du skal. Ja.
Altså, jeg også er litt sånn der, jeg tror jeg liksom... Jeg blir sånn engstelig og litt sånn depressiv av å være på sosiale medier. Fordi nå har jeg følt at kommet til et punkt der hvor jeg må være det.
Mm.
På grunn av musikken. Jeg må pushe musikken og legge ut en story. Bare, ja, ny låt ute. Eller nå har jeg vært der. Eller nå er det ditt og datt. Og anmeldelse her. Og hurra meg rundt der. Og nå skal jeg jo på prisutdeling. Og ja, se på meg. Og man blir så... Det er så... Man blir så sliten av det. Og du vet hva? Det misunner jeg. Det er ofte sjeldent jeg misunner folk. Men det er en ting jeg misunner med Karpe. Fordi Megdi kan bare, vi snakkes.
Ja.
Og så er det Chirag som må ta seg alt det liksom sosiale mediegreiene da.
Mm.
Så har de liksom en sånn...
Men hvis du blir rik...
Ja, da kan jeg ansette noen.
Ja.
Når jeg blir rik.
Ja, når du blir rik, ja, for det manifesterer du.
Ja, inshallah.
Når du blir rik, ja, da kan du ansette noen. Og så kan jo du fortsatt være stjernen i ditt eget Zoom-show. Ja. Men du trenger ikke å liksom holde i alle deler av det. Og da tenker jeg, det der med å liksom lage et team rundt seg, eller omgi seg med folk og ting som er bra for deg.
Ja.
Hvis det er en stor plage for deg å holde på med... ting på mobilen, så er jo det da en ting som går opp på prioriteringslisten over ting det er verdt å bruke penger på.
Ja.
Ja. Nice. Så den er jo veldig grei. Men du, en ting jeg, som jeg har lyst til å spørre deg om før vi gir oss i dag.
Ja.
Jeg vet ikke om du... Var du på Spellemann?
Nei.
Nei.
Jeg
så du på det?
Nei.
Nei, ikke sant? Men da skal jeg rapportere en liten ting.
Okay.
For at i en av de svært mange takketalene til Karpe, så sa Magdi, og nå må jeg passe meg litt, for at jeg klarer ikke å gjengi det ordet, men han sa et eller annet om at... Ja.
Jeg tror jeg vet, jeg tror jeg har sett den klippet.
Ja, men hvor viktig det er å fortelle historien til de som kom til Norge
først
fordi snart er ikke de her lenger, på en måte.
Mm.
Og det tenkte, det, da fikk jeg et sånn tydelig bilde, for det, jeg intervjuet Abid Raja for ikke så lenge siden, og han fortalte sånn ekstremt levende om... at hans, altså hvordan det var da hans foreldre kom, ikke sant? For de var jo også sånn blant de første. Og hvordan den historien han fortalte meg da, er ganske annerledes enn kanskje din historie da. Selv om du også har, hvor var det du vokste opp igjen?
Manglerud,
ja, ikke sant? Men selv du sitter jo med følelsen at sånn, du var den eneste der og da, ikke sant?
Ja.
Mens nå igjen, for de som er unge nå, sånn, datteren min, går i barnehage, og hun er den eneste etnisk norske på sin avdeling. Og ellers er det liksom, det er på en måte, det er Færøyene, det er Romania, det er liksom...
Men da har vi gjort det de fryktet, altså, tatt over landet her.
Nei, men det var jo hele poenget mitt, og sånn, det er, når man da sier at, at det er folk fra forskjellige kulturer, så er det sånn, på ekte fra hele verden, og det elsker jeg.
Ja, det er helt
mye. Tenk så fantastisk det er for sånn, et sted som en barnehage, da. Så er det sånn, ok, nå har barnet fra Færøyene bursdag, hvordan gjør dere det?
Ja.
Kommer inn med det, ikke sant? At de kommer inn og de lærer hverandre, og det er så ekte kut å se på.
Ja.
Men helt annerledes enn da du gikk i barnehagen, hvis du
skjønner. Ja, altså det er ekstrem verdifull kapital å ha med seg i livet, da, tenker jeg. Å vokse opp med så ulike, ja, så mye mangfold.
Ja, det tenker jeg jo 100%, men det jeg ville frem til, for det jeg brukte 100% stille spørsmål, som jeg alltid gjør, det pleier jeg ikke på. Men det er liksom, hva du tenkte om det Magdi sa.
Ja, sånn ja. Nå har jeg jo bare fått fra deg da, men jeg tror jeg bare så litt...
Han sa jo at det aldri har blitt laget så mange filmer og sånn, og skrevet så mange bøker om 2. verdenskrig som i det siste, fordi... De som var der, det er snart ikke flere igjen av de.
Ja, ikke sant. Ja, jeg tenker jo, ikke sant, i en litt sånn, da jeg liksom begynte å jobbe på andre skiva mi, som skal ut nå, og da var jo litt sånn, jeg må også fortelle historien til mine foreldre på en måte, for de var også blant de, altså foreldrene deres der igjen var jo de første som kom til Norge, men mamma var jo veldig ung da hun kom hit, hun var 8. Og det å liksom, for henne også, kan jeg ikke forestille meg hvordan det har vært, ikke sant, å jonglere de kulturene. Og hvem har fortalt hennes historie der igjen, ikke sant? Og det er sånn, kanskje hun ikke har så stort behov for å bli den historien fortalt, for hun har andre ting å tenke på. Hun er jo bare sånn, ja, når hun har fått seg barnebarn, og hun er fornøyd med livet, og skal kanskje etter hvert begynne å pensjonere seg og sånne ting, da. Så... Ja, jeg tenker det er veldig fint å minne seg selv på da, at det her er en generasjon som er på vei ut. Og igjen, som jeg også har nevnt, liksom, at grunnen til at jeg skrev den musikken her også, er jo fordi med en gang foreldrene våre dør, på en måte, så mister vi en slags tilknytning til den kulturen. Og det er jo dog viktigere å fortelle de historiene da.
Mm.
Og det er fint å se at det er veldig mange som kaster seg på den ballen da. Og snakker om de tingene her, fordi det er ting som uniter oss mer enn det skiller oss fra hverandre. Så det er, jeg tenker det er kjempefint og viktig.
Vi er alle mennesker, som vi var inne på tidligere i dag.
Absolutt.
Det er merkelig hvordan det liksom ikke sitter helt, altså.
Det gjør ikke det. Vi sier det faen meg hver dag. Ja, er vi er alle mennesker, så ja, er det bare sånn.
Ja, så er det sånn, ja, disse menneskene er litt mer verdt enn disse menneskene, ja. Og dette landet er litt bare...
Ja,
nei, det er det ikke.
Det er så mye greier, altså. Det er sånn... ja, vi sier hele tiden at vi er mennesker, og så oppfører vi oss som dyr. Det er sånn...
Ja.
How ironic.
Ja. Hva skjedde?
Hva skjedde?
På veien, ja. Men la oss krysse fingrene for at vi blir bedre, da.
Ja, ja. Vi må det.
Slenge hele verden inn på Kompanie Lauritzen, se om du blir bedre menneskeversjoner av seg selv.
Ta deg gjennom 10 minutter med Fenriken.
Ja.
Eller kapteinen. Jeg møtte han i går, faktisk.
Lattes. Nei, gjorde du? Hvorfor det?
Han var jo på sånn pressekonferanse på Gulruten.
Ah, så ikke sant? Så jeg
hang litt med han.
Ja.
Så var det sånn, ja. Har du kommet deg opp og frem? Jeg bare, ja.
Ja, for hva vil du si at du lærte av å være der?
Uff. Hva er det jeg lærte av å være der, da? Nei, bare det at jeg tror jeg kommer til å få, selv om jeg vet det, men jeg må minne meg selv oftere på det, og jeg tror liksom at det var en bra og viktig ting å påminnes på gjennom kompaniet, da. Det var at for å utvikle seg selv, og for å liksom motivere seg selv til ulike handlinger, eller ulike ting i livet, så må man være et godt medmenneske og være til å bidra og ikke sluntre unna, da. Fordi du får så mye igjen for deg selv.
Mm.
Det gagner deg også. Og det føles godt ut å hjelpe andre. Ja.
Ja, for du vet at det finnes en sånn liste over hva man kan gjøre hvis man får trøbbel i sjelen, ikke sant?
Ja.
Altså sånn, ikke sant? Gå ut i naturen, trene, spise, sove.
Be.
Be.
Mm.
Hjelpe andre, er jo på en måte topp tre på den listen.
Det er det.
For da får man det bedre selv, ikke sant?
Yeah.
Så den er jo... Jeg er jo også opptatt av vitenskap.
Ja.
Og sånn som for eksempel da jeg personlig begynte å få veldig mye angst, liksom. Da er det jo sånn, hvor er lista over hva som hjelper?
Yeah.
Og så bare begynte jeg fra toppen.
Yeah.
Og jeg kan rapportere om at det hjalp.
Yeah.
Det meste som stod på den listen hjalp.
Så bra.
Ja. Ja, så det er i hvert fall verdt å teste, og enda bedre, verdt å implementere egentlig før man får det dritt.
Ja.
Sånn at man kan få bygge litt på det.
Jeg er jo mester på overtenking. Kanskje jeg skal begynne å se litt på... Kanskje gå og finne en liste.
Ja, kanskje gå og finne en liste. For overtenking, det er sånn der... Ja,
det kan være, hvis det er gjort på, til en viss grad, at det er rasjonelt, og at du klarer å løsrive deg fra de tankene, men hvor ofte er overtenking? Det heter jo overtenking for
for en grunn. Og det som psykologene pleier å si, er at hvis det hadde vært sånn at de som på en måte bekymret seg og overtenkte mye, fikk det bedre enn andre mennesker, da hadde jo alle holdt på med det.
Ja.
Og det holder ikke alle på med.
Nei. Faen.
Takk for meg.
Veldig bra.
Tusen takk for at du kom med, Tura. Du var skikkelig hyggelig.
Takk.
Lykke til med albumslipp og ikke minst det neste som du er i allerede.
Jo, tusen takk.
Blir også fint å høre deg om kjærlighetssorg.
Ja.
Ja. Igjen. Mip. På syv.
Igjen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.